From the Conference Center at Temple Square.
Srdíště na Tempelském trgu v Salt Lake City přenášíme duchovníčky del 181. generální konference Církve Ježíše Krista, svatý z posledních dní. Přenos tega dela puteka na tisoče církvených zgradba po světu. Zapěte na tem delu konferenci bo poskrbel zbor Melchizedekovega duchovníctva iz Pleasant Grove v Utahu.
President Dieter F. Uchtdorf.
Duchovnický del konference bo vodil Dieter F. Uchtdorf, druhý světovalec v prvém předsedstvu církve.
Bratě, pozdravíme vás na délu generálního duchovníctva 181. Zenské generální konference Církve Ježíše Krista svatý z posledních dní. Předsednik Thomas S. Monson, který konferenci předseduje, mě je prosil najvodím ta del konference. Te se stánky přinášíme preko satelita duchovníkům zbraným o tabernákliu, o malém tabernákliu, Marriott Centeriu, na Univerzii Brigham Younga u središču za usposabljenje misionare u provu i u drugi kraji u štivilni dežela širom sveta. Za glasbo na tem delo konferenci bo poskrbel zbor Melchizedekova duhovništva iz Pleasant Grove u Utahu. Pod vodstvom Justina Bilson na orgle pa bo igral Clay Christensen. Zbor bo vodu tega dela za pehvalnico Rise Up, O Men of God. U vodom molitev Bona Toys Reco Starashino Richard G. Hinckley, ki je bil to popoldne razrešen kot član 70-ih.
Our eternal Father in heaven.
Dragi nebeski Oče u nebesi, kod duhovništvo skupaj u Salt Lake City-u, potudi po svetu, v cerkvi po svetu, zaradi drugačne komunikacije, hvalični smo za to. Molimo da bomo poslušali vse, kar slišimo danes večer. Molimo, da boš blagoslovil predsednika Monsona, pa tudi njegovo ženo. Da bo se imela tvoj ljubezen, Хлежні смо за то, да імамо духовніше, обновлено духовніше.
And to move forward thy work in the earth. We are grateful, Father, for the gospel, the restored gospel,
за обновлену Євангелії. За то, да імамо пот ресниця.
Now, Father, bless us this evening that
молимо, да бомо наделявали, де бомо імели Твоє благослови во імену Єсуса Христуса. Амен. Збор бо седає запел хвалницю. О, потребуєм те, поки тері бомо з веселєм прислухнили старшині Джефрі ар Холланду із бору 12 апостолу. За ним бо говорил Шков Кіт Бі Макмолен, другий святовалець у председуючому школству. По нігових беседах нам бо спере говорил старшина W. Christopher Waddell од 70 тері.
Voice like thine can be so full. In the spirit of that remarkably stirring and beautiful hymn,
v duchu takšnej chválnice, staršino hinkliom jevom molitau, hočem govoriti odkryto srčno. V to odkrytnosť uključujem mladeniče Aronovega duchovništva. Ko govorimo v veličini prvega videnja Jozefa Smitha, časi zamolčimo součinje, do ktere ga je prišlo tik pred tem. Součinje, kterega na men je bil pogubiti tistega dečka. O nasprotniku ne govorimo več, kot je potrebno. Toda izkušnja mladega Jozefa nas opominja, kaj si mora vsak od nas zapomniti. Prvič, Satan, oziroma Lucifer, je resničen. Posablja pravo zlo. Njegovi nagibi so v vsakem primeru skodoželjni.
Of redeeming light at the very thought of truth. Number two.
Vedno nasprotuje Božji ljubezni, odkupni daritvi Jezusa Kristusa, ter delu za mir in odrešitev. Zoper te se bo bojeval vedno in posod. On ve, da bo na koncu podražen in izgnan, toda odločen je, da jih s teboj potegne toliko, koliko jih lahko. Kateri so torej nekateri od Hudžičevih taktik v tem boju? Izkušnja v svetem gaju se tu spet izkaže za poučno. Jozef je zapisal, da je Lucifer v prizadevanju, da bi nasprotoval vsemu, kar se bo zgodilo, uporabil takšen vpliv na mene, da mi je zavezal jezik, da nisem mogel govoriti. Kot predsednik Packer je učil danes, Satan neposredno ne more vzeti življenja. To je en od številnih stvari, ki jih ne more storiti. Bratje, če temu tako, nocoj iščem moške, mlade in stare, ki jim je dovolj mar za to boj med drugim in zlim, da se javijo in spregovorijo. Smo v vojni in naslednjih nekaj minut bi rad novačil ljudi. Ali je treba zapojem nekaj vrstic pesmi? Vsi smo poklicni. Sveda je pri tem klicu na boj dobro in to, da ne prosimo za prostovoljce, ki bi streljali z orožjem oziroma metili ročne granate. Ne, mi hočemo bataljone, katerih orožje bo vsaka beseda, ki pride iz Božjih ust. Nocoj torej išče misionarje, ki si ne bodo prostovoljno zavezli jezika, ampak bodo s gospodovim duhom odpirli usta in izrekli čudeže.
Mightiest works have been and will be performed.
I especially posebej prosim mladeniče Aronovega duhovništva, naj se zravnajo in pozorno prisluhnejo. Naj vam to ponazorim športom. To je tekmovanje na življenje in smrt, v katerem smo proti nasprotniku, ki sovraži vas in sovraži to delo. Zato navarjam stati zelo blizu vas. Tak da govorim, kot govorijo treneri, ko je tekma blizu in ko zmaga pomeni vse. In ker je ta igra odvisna od vas, vam ta trener govori, da je za igranje v tej tekmi potrebno. da boste nekateri od vas morali bi morno čistejši, kot ste zdaj.
God will not be mocked.
So, torej, smo v dilemi. To je, da v crkvenih zapisi je tisoče mladeničev v starosti Aronovega duhovništva, ki predstavljajo našo skupino kandidatov za bodoče misionarsko služenje. Torej, zil je, da bodo tisti diakoni učitelji in duhovniki ostali dovolj dejavni in vredni, da bodo služili kot misionari. Zato potrebujem vas, fantje, ki ste že v ekipi, da boste v njej ostali in prenehali igrati zunaj igrišča. Pri skoraj vseh športnih tekmovanjih, ki jih poznam, so po tleh zarisne črte, znotraj katerih mora posamezni tekmovalec ostati, če hoče tekmovati. Torej, Gospod je za tiste, ki so poklicani, da v tem delu sodelujo z njim, prav tako zarisal črte. Nobenen misionar, ki se ni pokazal spolnega prestopka ali prostraškega govorenja ali udejanja pornografije, ne mora pričakovati, da bo druge pozival, naj se pokazajo prav te stvari. Tega ne mora storiti. Duh mu ne spremljal in v grlu se mu bodo besede zanikali, ko bo govoril. To ne mora biti. Vendar za ta izziv obstaja rešitev. Ne glede na to, kdo ste in kaj ste storili, vam lahko odpuščeno. Vsak od vas, mladeničev, lahko za seboj pusti vsak pristopek, s katerim se ne mara bori. To je čudež odpuščanja. Vendar tega ne morate storiti brez dejavne predanosti Evangeliju in tega tudi ne morate storiti brez kasanja. Prosim vas, mladeniči, bodite dejavni in bodite čisti. Če je potrebno, vas prosim, postanite dejavni in postanite čisti. Zdaj, bratje, govorimo vam trzno, ker se zdi, da kaj milejšega redko deluje. Govorim trzno, saj je Satan resnično bitje in je odločen, da vas uniči. Zato vas zagrabimo in tako močno, kot zmoremo, kličemo. Tako poslušajte zvok bitje glasno in jasno zveni. Pridite, pridružite se vojski. Mi potrebujemo veliko več misionarjev, ki bodo odeljeni, dejavni in čisti služiti. Vsem vam, ki ste služili ali sedaj služite, se zahvaljujemo za dobro, ki ste ga storili in za življenje, ki ste se jih dotaknili. Hvala vam. Zavedamo se tudi, da so takšni, ki že vse življenje upajo, da bodo misijon služili. Vendar niso mogli. Javno in ponosno jih pozdravljamo. Vemo za vaše želje in pozdravljamo vašo predanost. Ste v ekipi in vedno boste, če tudi ste časno opravičeni služenja redkega misionarja. Vendar все друге потребуємо. Седай ви, брати Мелкизедекового духовництва, не смейтеся, нісім ще кончав. Потребуємо на тисячі веч паров заслужені в церквених місіонах. Усак місіонар, усак председник місіона проси за нє.
Тобі
к служенню спобудили веч паров ста первопредседство і збор дванастирих створили некай найдержнейшого како в задніх 50-х леті. Смо видели да со наємне драге, зато смо се одочли да церка бо помагал с такими наємні. Братя се туди одочли, далеко пари місіон служив 6, але 12 місяців. Чудовите є, де є паром доволєння, де се лако в пример одочильних дружинських догодков на своє строжки за краток час вернув домов.
We have a host of other things that you can do with a great deal of latitude in how you do them.
Brethren, for good and sufficient family or economic reasons, we realize some of you may not be able to go just now or perhaps ever.
But with a little planning, many of you can go. Bishops and stake
presidents, не бости могли іти, ампак туди вемо да некай начутування бости штивилни од вас лако. Председники веє ін окрожє. В те потреби се поговорите на конференцах, на сестанках седите спредай і се в духу молитве озирите по обчеству, да бости прели на вдих, кдо не преме клиц. Потім з ними посвятуєте і їм помагайте долучити датам
служення.
Не скорбіте за то, да бости пустили дружину домов, какшен вечий дар лако старші дає своїм потоцам, коти та да своїми діянні патурі з беседами речо, в те дружині служимо місіон. Місіонарське діло є діно, кар мормо оправити в те чудовіці церкві. Скоро й усе друго, кар мормо створити, па є одвісно од люди, ки первіч слышав за Євангелі Єсуса Христуса і се придружив в вері. Заготово є було правзато заднє Єзусово наручило 12-тірим тако припосто. Пойдіте торе і наредіте усе народи за моє ученце. Крещуєте їх в ім'я Отчета і Сина і Святого Духа. Тоді, какор є причавав Нефі, нічесар од тега не бомо дележні, чи не бомо устопили скози врата. При всем тем, кар мормо на поті в вечно живлені сторіті, потребуємо велико веч місіонаріо, ки отпирав врата і помагав другим скознє. Усакого можка, младого і старого, ки ма духовніство, просим за мощнейший і преданейший глас. Глас лене зопер зло, ампак глас за добро, глас за Евангелі, глас за Бога. Братя і усе старості, розвежіте язик і опазуєте, како ваше беседе делео чудеже в живденні тісті, ки со пред рісніцо задержані само за то, кер не ведо, ке najo najdejo. Naglovo boj, hitro na bojišče. Resnica je naša čelada, štit in zaščita. Stojite pod našo zastavo, ponosno, plapola, radosno, radosno, korakamo domov. V imenu Jezusa Kristusa, našega učitnika. Amen.
Elder Holland, sign me up.
Starší nechvále, Holland, pomšel. Předsednik Thomas S. Monson je na nedávném uspůsobení za generální osobnosti znovu podaru dožnosti i příležnosti a nového duchovnictva. U tém duchu těch navodil vám govoril. Prověno izvršená dožnost določil úsodu lůstev i národov. Načelo dožnosti je tako temelno, da se duhovniške brate opominje, naj se vsak moški z vso marljivostjo pouči o svojih dožnostih in naj deluje v službi, v katero je imenovan. Predsednik Monson pojasnjuje, klic dožnosti lahko pride potihoma, ko se mi, ki imamo duhovništvo, odzovemo na prijete zadolžitve. Vaša dožnost je predvsem to, da se poučite, kaj Gospod želi, in da potem s polnomočjem in močjo njegovega duhovništva poveličujete svoj poklic v prisotnosti svojih družabnikov tako, da vam bodo ljudje z veseljem sledili. Gospod je v svoji dožnosti rekel, ne iščem svoje volje, ampak voljo očeta. Nisem prišel z nebes, da bi uresničil svojo voljo, ampak voljo tistega, ki mi je poslal. Ker je Jezus Kristus opravil svojo dolžnost, se veš človeški rod lahko reši s pokoravanjem evangelijskim zakonom in uredbam. Bratje, to je merilo, ki mu moramo slediti. Iz izkušnje vem, da ste vi, ki služite kot diakoni, učitelji in duhovniki, tako pripravljeni, zanesljivi in zmožni opravljati svojo dolžnost, kot to od vas pričakujemo. Občudujemo vas. Vaša vitalnost je nalezljiva, vaše sposobnosti izjemne, vaše sodelovanje spodbudno. Vi in služba Aronovega duhovništva, ko jo imate, sta bistveni za delo nebeškega očeta, z njegovimi otroki in za pripravo te zemlje na drugi prihod. Ko gledamo na vas in na vašo dožnost, ne vidimo le vaše mladosti. Pavel je o vas govoril rekoč, nihče naj te ne prezira zaradi tvoje mladosti, bodi pa vernim zgledu besedi, vedenju, dobrodljivosti, duhu, veri in čistosti. Starodavni možje so duhovništvo dobili in imenovali se je po Aronu. Z njim so leviti duhovniki, pa tudi preroki Božji otroke blagoslovili. Potem je prišel odrešenik sveta in poiskal je moža Janeza, da bi se prav s to močjo krstil in začetek odrešitve naznanil. V poslednjih dneh je bila ta ista moč na zemlji ponovno obnovljena, da bi bila prav vsaka resnica v naši duši utrjena. Aronovo duhovništvo, vzvišena resnica, pomagaj nam, da se bomo pripravili, da bomo odkupljeni preko ljubljenega Božjega Sina. In temu, ki uporablja te moči, deček sam tega ne more, oblečenemu v duhovniški plašč, rečemo, glede mož. Moč in polnomočje Aronovega duhovništva je, da ima ključe za delovanje angelov in da izvaja zunanje uredbe črko evangelija, krst kasanje za odpuščanje grehov v skladu z vezami in zapovedmi. Predsednik Boyd K. Packer je dejal, Zlo dobro smo se odrezli pri podeljivanju od duhovničkega ponomoče. Duhovničko ponomoče je skoraj posod. Tudi mislim, da je podeljivanje duhovničkega ponomoče prehitelo podeljivanje duhovniške moči. Z voljo večne blaginje Božjih otrok mora biti to popravljeno. Naš prerok nam je povedal, kako lahko to storimo. Predsednik Monson je rekel, želim videti okrepitev duhovniške moči. Želim videti to silo in moč, ki se širita po telesu duhovništva in segata od vrha navzdol vse do najmanjšega in najponižnejšega diakona v cerkvi. Vsak moški bi se moral prizadevati za in uživati Božje razodetje, nebeško luč, ki se je v njegovi duši in mu daje spoznanje glede njegovih dožnosti, glede tiske deleže dela, ki je njegova odgovornost v duhovništvu. Kaj lahko diakon, učitelj ali duhovnik naredi, da prejme duha razodetja in poveličuje svoj poklic? Lahko živi tako, da prejme vodstvo in očiščujočo, posvečujočo in razsvetljujočo moč Svetega Duha. Pomembnost tega najdemo v naslednjih Amovih besedah. Sedaj vam pravim, da je to red, v katerega sem poklican. Pridigat odraščajočemu rodu, da se morajo pokasati in se ponovno roditi. Ko se nekdo ponovno rodi, se v srcu spremeni. Nima nobene želje po tem, kar je zlobno ali nečisto. Do Boga čuti globoko in neomajno ljubezen. Želi biti dober, služiti in spolnjevati zapovedi. Predsednik Joseph F. Smith je svojo izkušnjo opisal z naslednjo mogočno spremembo. Občutek, ki sem ga doživel, je bil občutek popolnega miru, ljubezni in luči. V duši sem začutil, da mi je bilo, če sem grešil, odpuščeno, da sem bil zares očiščen greha. V srcu sem bil ganjen in čutil sem, da nočem pohoditi niti najmanjše žuželjke pod nogami. Občutil sem, kot če bi hotel povsod in vsakomur in vsemu deliti dobro. Začutil sem novo življenje, novo željo, da delam, kar je prav. V moji duši ni ostal niti en kanček želje po zlu. Bil sem le deček. To je res. Toda to je bil vpliv, ki je prišel name in vem, da je bil od Boga in je bil in vedno in je živi dokaz tega, da me Bog sprejema. Zato vas pozivamo, čudoviti mladi bratje, da si marljivo prizadevate, da se boste ponovno rodili. Molite za to mogočno spremembo v svojem življenju. Poučujte svete spise. Imejte željo, da bi bolj kot vso drugo poznali Boga in postali podobni njegovemu svetemu sinu. Uživajte svojo mladost. Vendar dajte otročost na stran. Bežite od vsega zla, izogibajte se prepiru, pokasajte se, ko je to potrebno. To vam bo pomagalo, da boste dorasti premeniti veličini svoje moškosti. Deležni boste lasnosti, poguma, ponižnosti, vere in dobrote. Prijatelji vas bodo občudovali, bratje v duhovništvu se bodo zanašali na vas in mladenke vas bodo oboževali in zaradi vas celo postali boljše. Bog vas bo spoštoval in vaše duhovniško služenje obdaril z močjo zvišal. Mi ostali bomo naredili svoj del. Kot starši in stari starši vas bomo pripravili na pogumnejše služenje v Božjem kraljestvu. Kot vaši bratje bomo zgled, da ga boste posnemali. Okrepili bomo vaše zbore. Podpirali bomo predsedstvo zborov, ko udejanjajo ključe predsedovanja. Poskrbeli bomo za priložnost, da boste do cele prevzeli dolžnosti Arnovega duhovništva in v tem poveličali svoj poklic. Zaradi vašega služenja bo cerkev deležna velikih blagoslovov. Angeli govorijo z močjo Svetega Duha. To zmorete tudi vi. Ko boste govorili z močjo Svetega Duha in blagoslovili sveti znamenji zakramenta, si bodo moški in ženski, dečki in deklice prizadevali pokasati, da bi poglobili vero v Kristusa in da bi vsele imeli Svetega Duha. Ko se boste postili in pobirali postno darovanja, bodo člani spodbujeni, da se bodo v dejanjih zgledovali po odrešeniku. Gospod je skrbel za revne in potrte ter pozival, pridi in hodi za manoj. Vaše služenje v skrbi za manj srečne nas vključuje v njegovo sveto delo in nam pomaga pridobiti odpuščanje. Ko člane obiskujete na domu, ne bodite boječi in nesramežljivi. Sveti Duh vam bo v danem trenutku pomagal z besedami, ki jih boste govorili s tem spričevanjem, ki ga boste izrekli in služenje, ki ga boste nudili. Vaše marljive prizadevanja, da sele bdite nad cerkvijo, bodo obrodile sadove. Vaše povabilo drugim, naj gredo z vami v cerkev, se z vami udeležijo zakramenta in z vami služijo, bo postalo dobrodošel balzam za tiste, ki so se izgubili v sencah, kjer je evangelijska luč zgolj ugasla žerjavica ali pa sploh ne sveti. O, moji ljubljeni mladi bratje, ne zanemarjate daru, ki je v vas. Bog nam ni dal daru boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti. Nikar se torej ne sramuje pričevanje za našega Boga, ampak z manoj trpi za evangelij odprt na Božjo moč. Bog je namreč poklical svetim klicem, ki nam ga je podelil Kristus Jezus, preden se je začel svet. Naš ljubljeni prerok vas je poklical k služenju. Pozdravljamo vas, molimo za vas, veselimo se služenja z vami in se Bogu zahvaljujemo za moč vašega odrešilnega delovanja. Pričujem, da je Bog naš večni Oče in da biva v nebesih. Jezus Kristus je Božji sveti Sin, odkupitelj sveta. Vi, bratje, v Aronovom duhovništvu, pa ste njegovi poslanci na zemlji. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
A milestone in the
poželjenju misionarja je njegov zaključni razgovor s predsednikom misijona. Odločni trenutek med razgovorom bo pogovor o dozdevnih, nepozabnih življenjskih izkušnjah in ključnih lekcijah, ki jih je pridobil v samo par mesecih. Medtem, ko so številno od teh izkušenj in lekcij nemare skupne misionarskemu služenju, je vsak misijon edinstven s preizkušnjami in priložnostmi, ki nas bodo izzvali in preizkusili glede na naše potrebe in osebnost. Dolgo preden smo zaradi služenja rednega misijona zapustili dom in družino na zemlji, smo zapustili nebeški starši, da bi dovršili svoj misijon na zemlji. Imamo nebeškega očeta, ki nas pozna, naše kreposti, šibkosti, zmožnosti in potencijal. On ve, katerega predsednika misijona in državnike ter katere člane in raziskovalce potrebujemo, da bomo postali takšen misionar, mož, oče in duhovnik, kakršni smo možni postati. Proroki, vici in razodevalci, misionarji razvrščajo pod vodstvom in vplivom Svetega Duha. Navdihni predsedniki misijonov vsake 6 tednov izvedijo premestitve in se hitro naučijo, da Gospod ve, kje želi naj misionar služi in zakaj. Pred nekaj leti je starešina misijego iz Madrida v Španiji redni misijon služil v Arizoni. Takrat se je zdel njegov misionarski poklic v Združene države nekoliko nenavaden, kajti večina fantov iz Španije je poklicnih, da služijo v svoji državi. Na koncu koskega ognjišča je k starešini misijegu pristopil manj dejaven član cerkve. Prvič po več letih je ta moški, ki je na ognjišče prišel s prijateljem, stal v kapeli. Starešina misijega je vprašal, če slučajno pozna Joseja misijega iz Madrida. Ko je starešina misijega povedal, da je njegovemu očetu ime Jose misijega, je moški navdušeno nastavil še nekaj vprašanj, da bi potrdil, da je to isti Jose misijega. Ko sta spoznala, da govorita o istom moškem, je ta manj dejavni član pričal jokati. Pojasnil je, on je bil edini, ki sem ga kot misionar krstil. In povedal, da se mu je zdel njegov misijon neuspešen. Leta nedejavnosti je pripisoval nekakšnim občutkom nezadnosti in potrtosti, verujoč, da je Gospoda nekako pustil na cedilu. Starešina misija je na to opisal, kaj je ta domnevno neuspešni misionar pomenil njegovi družini. Povedal mu je, da je njegov oče krštil kot mlad samski poročil v templju, da je starešina misija 4. od 6 otrok, vsi so se rodili v zavezi, da so vsi 3 bratje in sestre služili redni misijon, da so vsi dejavni v cerkvi in da so se vsi, ki so se poročili, pečatili v templju. Ta manj dejavni nekdanji misionar je pričel ih teti. Zaradi njegovega truda so bila spremenjena in blagoslovena številna življenja in Gospod je starešino iz Madrida v Španiji poslal vse do ognišča v Arizoni, da bi mu sporočil, da ni bil neuspešen. Gospod ve, kje želi naj misionar služi in zakaj. Ne glede na to, kakor nas Gospod želi na misijo blagosloviti, naj se blagoslovi misionarskega služenja ne bi končali, ko nas koski predsednik razreši. Izkušnje, lekcije, pričevanje in znanje, ki jih pridobite z vestim služenjem, nudijo evangelijsko osredotočenje in temelje, ki bodo trajali vse življenje in v večnosti. Vendar, če želimo, da se blagoslovi nadaljujo po misijonu, morajo biti za to izpolnjeni pogoji. Vsi, ki želijo prejeti blagoslov iz Božje roke, bodo morali upoštevati postavo, ki je bila za ta blagoslov določena in pogoje za slednjega. Mojzes je potem, ko je od Gospoda prejel nalogo, vrnil v Egipt, da bi Izraelove otroke izpeljal iz suženstva. Čeprav so nadloge prihajale druga za drugo, mu ni uspelo zagotoviti svobode, zaradi česar je prišel 10. in zadnja naloga. To noč pojdem skozi egiptovsko deželo in udarim vse prvorojence v deželi. Za zaščito pred tem je Gospod svojemu ljudstvu naročil, naj žrtvujejo jagnje in naj izberijo kri od žrtve. Na to naj bi vzeli nekaj krvi in z njo pomazali vzhod vsake hiše, podboje in na durje hiš. Z obljubo, ko zagledam kri, pojdem mimo vas, pri vas ne bo merilne šibe. Izraelovi sinovi so šli in storili tako, kakor je Gospod zapovedal. Opravili so žrtveno darovanje, vzeli kri in z njo pomazali svoje hiše. O polnoči je Gospod udaril vse prvorojence v egiptovski deželi. Mojzes in njegovo ljudstvo so bili gledi na Gospodovo obljubo zaščiteni. Kri, ki so jo Izraelci uporabili, je simbol Gospodove prihodnje odkupne daritve ter dar človeštvu, je bila plod žrtvovanja, ki so ga ponudili, toda samo žrtvovanje in kri ne bi bila dovolj obljubljeno blagoslov. Če podboja ne bi premazali s krvjo, bi bila žrtev za manj. Predsednik Manson uči, misionarsko delo je težko. Od človeka zahteva velik napor, obremenitev in kar največ truda. Nobeno drugo delo ne zahteva daljši ur ali večje predanosti oziroma žrtvovanje in goreče molitve. Zaradi teh najboljših naporov se iz misijona vrnemo z vlastnimi darovi, z darom vere, pričevanja, molitve, razumevanja vloge duha, z darom, da smo služili odrešniku in okupitelju, z darovi previdno položimo v obrabljanje svete spise, z obrabljanjem izvorom priročnika pridigajte moje evangelije s misionarskimi neoniki in hvaležnimi srci. Vendar tako kot pri Izraelovci otrocih je tudi za neprekinjenje blagoslove povezane z misionarskim služenjem potrebno udejanjenje po žrtvovanju. Pred nekaj leti, ko sva sestro Vado predsedoval pred španskom misijonu, sem vsako misijonarju v zaključnem razgovoru še zadnjo nalogo, ko se bo vrnil domov, naj se si ne mudoma vzame čas in premisli o lekcijah in darovi, ki jim jih je omogočil nebeški oče. Prosil sem jih naj v duhu molitve naštejo in razmišljajo, kako lahko v življenju po misijonu najbolje uporabijo tiste lekcije. Lekcije, ki bodo vplivali na vsak delček njihovega življenja. Najpomembneje, kaj bodo še hoteli postati ter njihov nadaljni razvoj učenca Jezusa Kristusa, njega nekdanjega misionarja, za katerega bi bilo prepozno, da bi razmislil o lekcijah, ki jih je prejel z vestim služenjem in marljivim udejanjem slednjih. Če bomo tako delali, bomo v življenju močneje občutili vpliv duha naše družine, se bomo okrepili in zbližili se bomo z odrešnikom in nebeškim očetom. Na prejšnji generalni konferenciji je staršina Perry pozval, vas nekdanje misionarje pozivam, da se ponovno obvežite, da boste postali nadihnjeni z željo in duhom misionarskega služenja. Pozivam vas, da ste vidite in delujete kot služabniki nebeškega očeta. Obljubljam vam, da so za vas pripravljeni veliki blagoslovi, če si boste še naprej prizadevali z gorečnostjo, ki ste jo nekoč imeli kot redni misionari. Torej, mladeničim, ki še boste služili redni misijon, svetujem, kar je lani oktober svetoval predsednik Monsen. Ponajam to, kar že dolgo učijo proroki, da bi se moral vsak vreden zmožen moški pripraviti na služenje misijona. Misionarsko služenje i duhovniška dolžnost je obveza, ki je od nas, ki nam je bilo tako veliko dano, pričakuje Gospod. Gospod vas, prav tako kot misionari v preteklosti in sedanjosti, pozna in ima za vas pripravljeno misionarsko iskušnjo. Ve, kam boste poklicni, bori si bo vroče ali zmrzlo, pozna vašega predsednika misione in njegovo ljubljeno spopotnico, ki vas boste imela rada kot svoje lastne otroke. Pozna vsakega od vaših družabnikov in kaj se boste od njih naučili. In on ve vse, kar boste delili na misionu. Bože, zaradi vašega predanega služenja in voljnega žrtvovanja bo vaš misijon za vas postal sveta zemlja, ko bo duh deloval skozi vas in se dotaknil srca tistih, ki jih boste učili. Ko se boste pripravili na služenje, boste morali veliko narediti. Zato, da nekdo postane učinkovi gospodoslužabnik, je potrebno več, da vas oddelijo, da si pripnete tablico in stopite v središče misionarije. Na misijon pridete s pričevanjem o Mormonovi knjigi, ki ga prejmete s preučevanjem in molitvijo. Mormonova knjiga je močen dokaz o Kristusovi božanskosti i tudi dokaz o obnovi preko proroka Josepha Smitha. Kod misionari morate najprej imeti lasno pričevanje da Mormonova knjiga ispričuje resnicu. To pričevanje o Svetom Duhu bo postalo samo središće vašega poučevanja. Mormonova knjiga, združena s duhom, je vaš najmoćnejši vir. Na misijon prijte vredni Svetoga Duha. Predsednik Ezra Taft Benson je rekao, pri tem delu je najpomembnejši element duh. Če boste poklic poveličili s duhom, boste na misijonu na za Gospoda lako delali čudeže. Na misijon prijte pripravljeni na delo. Vaš misionarski uspeh se bo v osnovni meri po vaši predanosti, s katero išite, učite, krščujete in potrujete. Od vas se bo pričakovalo, da boste vsak dan deli učinkovito, dali vse od sebe, da boste duše privedli k Kristusu. Ponajam povabilo staršine Ballarda, ki ga je dal prejšnji skupini mladeničev. Obraćamo se na vas, moji mladi bratje novoga duhovništva. Potrebujemo vas. Tako kot Helemanova vojska 2000 hrabrih brojevnikov, ste tudi vi Boži duhovni sinovi in tudi vi lako imate moć za gradnju i obrambu njegovoga kraljestva. Želimo da sklenite za svete zaveze prav kako su oni. Želimo da ste izredno ubogljivi in zvesti. Če boste to povabilo sprejeli, se boste naučili dobre lekcije, kot se joje staršina misije goni vsi, ki so zvesto služili in vrnili in to živeli. Spoznali boste, da besede našega proroka, predsednika Mancena, ispričuje jo resnico. Željenska misionarska priložnost je vaša. Blagoslovi večnosti čakaju na nas. Vaš privilegij je, da niste gledalci, temveč udeležnici na odru duhovniška služenja. Pričujem, da to je res. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, brethren. The choir and
zbor in občestvo boste sedaj zapela hvalnico Rejoice, the Lord is King. U zadovoljstvo mi bo, da vas bom po hvalnici nagovoril. V mojih besedah bomo prisnutili predsednik Henry Bjarjenu, prvom svetovalcu, prvom predsedstvu.
My dear brethren, I truly rejoice with you in this.
S veseljem sem tukaj danes večer. Pred 65 leti sem komalo po drugi svetovni vojni na lastni koži doživel blagoslove dobrodelnega programa cerkve. Čeprav sem bil še otrok, se še spomnim skladega okusa konzervirana breskev s kuhano pšenico in posebnega vonja podarjenih oblačev, ki so jih nemškim svetim po vojni poslali ljubeči člani cerkve iz Združenih držav. Vedno se bom spomnil te ljubečih in prijaznih dejanj do tisti od nas, ki smo bili v veliki stiski. Ta osebna izkušnja in 75. obletnica navdihnjenega dobrodelnega načrta sta razlog, da se ponovno spomnim osnovni načel, da skrbimo za revne in pomoči potrebni, da postanemo samostojni in da služimo bližnjim. V samom bistvu, včasih dobrodelnost preprosto vidimo samo kot še eno evangelsko temo, eno od švilnih evangelske drevese, toda verjamo, da bi morali biti po gospodovom načrtu naša zaveznost za dobrodelna načela, samobistvo naše vere in predanosti Bogu. Nebeški Oče že od začetka časa z veliko jasnostjo govori o tej temi. Oblagi prošen naj se, čega imamo radi. Spomnimo revni in svoje medje posvetimo za njihovo pomoč. Do neposredne zapovedi, ko pravi, naj se vsem spomnimo revni in pomoči potrebni, bolni in prizadeti. Kajti ta, ki tega ne dela, ni njegov učenc. Do izradnih in močnih stvaril, da bo tisti, ki bo vzel od obilja, ki ga je ustvaril Bog in deleža tega, ne bo podaril glede na postavo Božjega evangelija revnim in pomoči potrebnim s hudobnimi, obračal oči v peklu, ker bo muka. Dve velike zapovedi, ljubite Boga in bližnje, sta kombinacija posvetnega in duhovnega. Pomembno je pripomeniti, da se ti dve zapovedi imenujete veliki, ker so z njima pogonjajo vse druge zapovedi. Drugače, rečeno, naše osebne, družinske in cerkvene prioritete se morajo začeti tukaj. Vsi drugi cilji in dejanja bi morali izvirati iz vodnjaka teh dveh velikih zapovedi iz naše ljubezni do Boga in bližnjih. Kot obe strani kovanca sta posvetno in duhovno neločljivija. Darovalec vsega življenja je izjavil, da je zan vse duhovno in da nam nikdar ni dal nobenega zakona, ki bi bil posveten. To razumem tako, da je duhovno življenje predvsem življenje. Ne samo nekaj, kar naj bi poznali in preučevali, temveč naj bi ga živeli. Nažalost, pa so takšni, ki posvetno spregledajo, ker mislijo, da je manj pomembno. Duhovno cenijo med tem, ko posvetno omalovažujejo, čeprav je pomembno, da so naše misli usmerjene v nebesa. Zgrešimo bistvo vere, če tudi naše roke niso usmerjene k bližnjim. Naprimer, Henoh je postavil sionsko družbo preko duhovnega prostopka, v katerem je ustvaril ljudstvo enega srca in enih misli in posvetnega delovanja, s katerim je poskrbel, da med njimi ni bilo revnih. Kot vedno se lahko po vzorecu zremo svojemu popolnemu vzoru Jezusu Kristusu. Predsednik J. Reuben Clark je učil, ko je odrešnik prišel na zemljo, je imel dve veliki poslanstvi. Eno je bilo, da je izpolnil svojo voljo Mesije, odkupno darite za padec, in da je izpolnil postavo. Drugo je bilo delo, ki ga je opravil med svojimi brati in sestrami v mesu, tako da jim je lajšal trpljenje. Podobno je naš duhovni napredek neločljivo povezan s posvetnim služenjem, s katerim pomagamo drugim. Prvo dopolnjuje drugo, prvo brez drugega je ponarjanje Božjega načrta sreče. Na svetu je veliko dobrih ljudi in organizacij, ki si posob prizadevajo poskrbeti za njune potrebe v realni in pomoči potrebni. Zato smo hvaležni. Toda Gospodov način skrbi za pomoči potrebne je drugačen od načina v svetu. Gospod je rekel, da mora biti to storjeno na njegov način. Ne zanimajo ga samo naše trenutne potrebe, skrbi ga tudi naše večni napredek. Zaradi tega je Gospod način poleg skrbi za realne vedno vseboval samostojnost in služenje bližnjim. Leta 1000 je rekla Gila, preresla bregove in poplavila dolino Duncan. V Arizoni mladi koski predsednik po imenu Spencer W. Kimball se je sestal svetovalcima, ki sta ocenila škodo v Salt Lake City poslal telegram, katerem je zaposlil za visoko vsoto denarja. Predsednik Heber J. Grant je namesto denarja poslal tri može, Henry D. Moyle, Marin G. Ramian in Harold B. Lea. Sestali so se s predsednikom Kimballom in ga poučilo pomembni lekcije. To ni program Daj mi, so rekli. To je program samopomoči. Predsednik Kimball je veliko let kasneje rekel, mislim da bi nam bratje zlaka poslali denar, za me pa ne bi bilo preveč težko, če bi moral sedeti v pisarni in ga razdeljevati, toda kako veliko dobrega se nam se je zgodilo, ker smo Duncan poslali na stotine naših, in smo postavili ograde in nameteli seno in sravnali tla in postorili vse, kar je bilo treba postoriti, to je samo pomoč. Ker so člani kola predsednik Kimbla sledili Gospodovi poti, ni bilo poskrbljeno le za njihove trenutne potrebe, temveč so pri tem, ko so drugemu služili, postali samostojni, oblažili trpljeni, te razvijali ljubezen in etnost. Vsi smo poklicani. Prav to uro je veliko članov cerkve, ki trpijo, lačni so v finančni stiski, so se borijo z vsakovrstnimi telesnimi, čustvenimi in duhovnimi tegobami. Z vso močjo svoje duše prosijo za podporo, za pomoč. Bratje, prosim, ne misli, da je to odgovornost nekoga drugega. Moje je in vaše. Vsi smo upoklicani. Vsi pomeni, vsi vsak Arom in Melkizedekov, duhovnik, realni in bogati v vsaki državi. Po Gospodovemu načrtu vsak lahko kaj prispeva. Lekcija, ki se jo učimo iz roda v rod, je, da imajo tako bogati kot revni vsi isto dolžnost, da pomagajo bližnjim. Vsi moramo skupaj delati. Zato, da bomo uspešno udejanjili načela pomoči in samostojnosti. Vse prepogosto opazimo potrebe okrog sebe in upamo, da se bo čarobno pojavil nekdo daleč, da bo za te potrebe poskrbel. Morda čakamo na strokovnjake s posebnim znanjem za reševanje konkretni težava, ko to delamo, svoje bližnje prikrajšamo za služenje, ki bi ga lahko mi nudili. Sebe pa prikrajšamo za priložnosti, da bi služili. Čeprav se strokovnjaki ni nič ne robe, se očemo, nikoli jih ne bo dovolj, da bi razrešili vse težave. Namesto tega je Gospod posod posvetil svoje duhovništvo in organizacijo tega je postavil pred naše vrate. ob njegovu stran, pa je postavio društvo za pomoć. Kako mi duhovniki vemo, nobena dobrodelna prizadevanja nisu uspešna, čijim ne uspe iskoristiti izredni darov i talentov naših sester. Gospod način ni da sedimo ob strani reke i čakamo da bo voda otekla da bomo šli lako preko. Tem već moramo stopiti skupaj, zavihati rokave, se lotiti dela i zgraditi mosti, ali čon da gremo čez vode svojih izjivu. Vi, sionski može, duhovnike, ste tiste ki lako vodite i prinesete pomoć svetim tako da se pozlužite na odihujuć načel dobrodelnega programa. Vaše poslanstvo je da preti oči upravite svoje duhovništvo i se dela lotite na gospodov način. Braće so starešino Herobilija so med veliko gospodarsko krizo prosili najnajde odgovor na pritiskajočo revščino pridkost in lakoto, ki so bili tisti čas tako razširenje po vsem svetu. Prizadeval si je najti rešito in zavedel prinesel pred gospodom in prašal, kako organizacijo bomo morali imeti, da bomo to lahko naredili. In bilo je, kako da bi mu gospod je rekel, poglej, sin, ne potrebujete nobene druge organizacije. Dal sem vam največjo organizacijo, kar jih je na obličju zemlje, ni veći od duhovničke organizacije. Vse, kar morate na tem sveti narediti, je da začnete odejanjati duhovništvo, to je vse. To je tudi u našem času začetna točka. Gospodova organizacija je že na svojem mestu. Naš izziv je u tem da se odločimo kako jo bomo uporabili. Začeti moramo tako da bolje spoznamo kar je gospod že razodel. Ne bi smeli predpostavljati da že vemo. Te zadeve se moramo lotiti s ponižnostjo otroka. Vsak rod se mora na novo naučiti naukov ki popirajo gospodovo način s katerim skrbi za ljudi u stiski. Kakor so nas u dolgi leti učili številni preroki, načele dobrodelnosti crkvi nisu samo dobro zamisli. To su razodeće Božje resnice, su njegov način s katerim pomaga ljudem stiski. Vraće najprej preučite razodeće načele nauke, preberite priročnike o crkveni pomoći, iskoristite prednosti spletne strane providentliving.org, ponovno preberite članek o letošnji Juniški Lihoni ali Enzajnu o dobrodelnom načrtu crkve, spoznajte način na katero gospod poskrbi za svoje svete. Poučite se kako se načela skrbi za ljudi u stiski, služnju bližnjom i samostojnost med sebojno dopolnjujejo gospodov način samostojnosti na uravnotežen način uključuje številne življenske vidike uključno dobro spoznajte sodobni dobrodelni program crkve. Potem, ko boste preučili nauke i načele crkvene dobrodelnosti, si prizadevajte udejanjati kar ste se naučili za potrebe tiste u vaši skrbi. U veliki meri to pomeni da boste morali slednje ugotoviti sami. Usaka družina, usako občestvo, usako področje sveta je drugačno. Glede crkvene dobrodelnosti nijenega samoga odgovora. Morali boste začrtati smer ki je u skladu s gospodovim naukom in ustreza okolišćinom vašeg geografskega področja. Zato da boste izvajali božanska dobrodelna načela se vam ni treba vedno ozirati u Salt Lake City. Namesto tega morate pogledati u priročnike, u svoje srce i u nebo. Zaupajte Gospodovom na dihu i sledite njegovom načinu. Na koncu morate i na svojem področju delati tako, kako su Kristusovi učenci delali u svakom narastobiju. Skupaj se posvetujte, uprabite u se raspoložljive vere i ištite na dih Svetega Duha Gospoda, prosite za njegovu podaritev na hr, zavijate rokavi i se lotite dela. Obljubam vam da boste če boste sledili temu zorcu, prejeli konkretno vodstvo kdo, kaj, kdaj in kje najpomaga na Gospodov način. Blagoslovi nudenje pomoči na Gospodov način. Preroške obljube, blagoslovi crkvenega dobrodelnega programa da poskrbimo na Gospodov način. So med najbolj čudovitimi in izvišnimi, ki jih je Gospod izrekel svojim otroki. Če je daješ našemu, kar imaš sam rad, in se tiš prevežu, grlo bo ušla u temi tvoje luč in tvoje temnije bo kakor podan Gospod te bo vedno vodil. Najsmo bogati, ali realni, ne glede na to, kje živimo. Usi potrebujemo drug drugega. Kaj ti s tem, ko žvrjujemo svoj čas, talente in sredstva naš duš, raste in se čišćuje. To delo s katerim naj bi poskrbeli na Gospodov način ni prosto še jedna točka u katalogu crkveni program. Ne sme se ga zanemarjati, ali odaniti na san. Je osredni u našem nauku, je bistvo naše veroispovedi. Braće, naš velik i poseben privilegij kod duhovniko je da duhovništvo udejanimo srca, ali rok ne smemo odvrniti, da ne bi postali samostojni, da ne bi bolje skrbeli za pomoći potrebne i sočutno služili. Posvetno se prepletne s duhovnikom. Bog nam je dal iskušnje smrtnikov i posvetne izjive, ki ih spremljaju ko laboratori, u katerom lako zrastamo u bitje kakršne nebeške oči želi da bi postali, da bi razumeli veliko dožnost i blagoslov, ki izhaje iz tega, če sledimo Gospodu i poskrbimo na njegov način, molim u imenu Jesusa Kristusa. Amen.
My dear brethren,
moji dragi bratje, radostan sam da sam danas s vami na temu svetovnom sastanku Božjega duhovništva. Nocoj bom govorio o duhovničkih pripravah, tako svojih kot tistih, s katerimi pomagamo poskrbeti za druge. Većina se nama pri sebi včasih sporočuje, ali sam pripravljen na to duhovničko zadožitev? Moj odgovor je da, pripravljene ste. Moj današnji namen je da bi vam pomagao prepoznati priprave i iz tega potegnuti moć. Aronovo duhovništvo je, kod veste, mišljeno kod pripravljeno duhovništvo. Velika većina su to mladi dijakoni, učitelji i duhovniki med 12. i 19. letom starosti. O duhovničkih pripravah lako govorimo ko potekio u letih Aronovoga duhovništva. To da nebeški oče nas pripravio od kar nas je poučoval u svojoj nazočnosti v svojom kraljestvu pred smo se rodili. Pripravio nas nocoj i še ne pre nas bo pripravio dokler mu bomo dopustili. Namen vseh duhovničkih priprav u predzemljskom obstoju i u tem življenju je da bi nas i tiste katerim služimo zan pripravio na večno življenje. Neke prvih lekcij u predzemljskom obstoju je zagotovo uključivalo načrt odrešitve, središće katerga je bio Jezus Kristus i njegova otkupna daritev. O načrtu nismo bili le poučeni, temveć smo bili na svetih kjer smo se zan odločili. Ker nam je obroj su zagrnila tančica pozabe, smo morali najti način, da smo se v tem življenju ponovno naučili, kar smo nekoč živeli in zagovarjali. Del naših priprav v tem življenju je bilo to, da bi našli tisto dragoceno resnico, zato da bi se ji potem lahko ponovno predali zavezo. Zato je bila potrebna vera, ponižnost in pogum z naše strani, kakor tudi pomoč ljudi, ki so resnico našli in on je na to povedali nam. To so lahko bili starši, misionarji ali prijatelji. Toda ta pomoč je bila del naših priprav. Naše duhovniške priprave vedno vključujejo druge, ki so že bili pripravljeni, da nam ponudijo priložnost, da sprejmemo evangelij in se na to odločimo ravnati tako, da splnujemo zapovedi, da jih sprejmemo v srce. Če se hočemo pripraviti na večno življenje, mora naše služenje v tem življenju vključevati to, da z vsem srcem, umom in močjo delamo ter si prizadevamo pripraviti druge, da se bodo k Bogu vrnili z nami. Torej bodo del duhovniških priprav, ki jih bomo imeli v tem življenju, priložnosti, da bomo drugim služili in jih učili. Sem lahko sodi to, da smo učitelji v cerkvi, modri in ljubeči očetje, člani zbora in misionarji za Gospoda. Gospod nam bo ponudil priložnost, ali pa smo pripravljeni, bo odvisno od nas. Moj nocnojšnji namen je, da bi izpostavil nekaj bistvenih odločitev, ki so potrebne za to, da so duhovniške priprave uspešne. Dobre odločitve, tako tistega, ki usposablja, kakor tistega, ki se usposablja, so odvisne od neke razumevanje, kako Gospod pripravlja svoje duhovniške služabnike. Prvič pokliče ljudi, mlade in stare, ki se posvetnim očem in celo sebi zdijo šibki in preprosti. Gospod lahko te očitne hibe obrne v moči. Če modri voditi to ve, bo spremenil način, na katerega se odloči usposabljati. In to lahko spremeni to, kako se duhovnik odziva na razvojne priložnosti, ki so mu ponujene. Poglejmo si nekaj primerov. Bil sem neizkušen duhovnik v ogromnem oddelku. Nekega nedeljskega popoldneva me je po telefonu poklical škof. Ko sem oglasil, je rekel, ali imaš čas, da bi šel z menoj? Potrebujem tvojo pomoč. Pojasnil je le, da me je hotel za družavnika, da bi obiskila neko žensko, ki je nisem poznal, ampak ki je bila brez hrane in se je morala naučiti, kako boje ravnati s svojimi financami. Vedel sem, da ima v škofovstvu dva zrele svetovalca, oba sta bila starejša moška z veliko izkušnjami. En je bil lastnik velikega podjetja, ki je kasneje postal predsednik misijona. Drugi svetovalec je bil ugleden sodnik. Jaz sem bil škofov novo poklicani pomočnik v duhovniškem zboru. Vedel je, da bolj malo razumem dobrodelne načela. O osebnih financah sem vedel še manj. Nisem še napisal čeka. Nisem imel bančnega računa ali celo videl osebni proračun. Vendar sem na vzlic svoje izkušenosti čutil, da je bil smrtno resen, ko je rekel, potrebujem tvojo pomoč. Kmalo sem razumel, kaj je ta navdihnjeni škof mislil. V meni je videl zlato priložnost, da bi pripravil duhovnika. Prepričan sem, da vi tistem neusposobljenem fantu ni videl bodočega člana predsedujočega škofovstva. Toda tisti dan me je usposabljal in vse dni, kar sem ga še leta poznal, kot pripravljalni projekt, ki je veliko obetal. Videti je bilo, da mu je to všeč, toda zanj je to pomenilo delo. Ko sva se vrnila k meni domov, je po tem, ko sva obiskla v dovolu stiski parkiro auto. Odporo je svoje svete spise. Prijazno mi je popravil. Rekl mi je, da moram več preučevati in se učiti. Toda moro je videti, da sem šibak in dovolj preprost za to, da sem učljiv. Do tega dne se spomnim, kaj je učil. Še bolj pa se spomnim, kako prepričan je bil, da se lahko učim in sem boljši. In da bom boljši. Videl je preko dejanskosti, kdo sem bil v možnosti, ki so počivale v nekom, ki se čuti šibkega in dovolj preprostega, da hoče Gospodovo pomoč in da verjame, da bo prišla. Škofje, predsedniki misijonov in očetje se lahko odločijo, da bodo delovali na teh možnostih. Videl sem, kako se je to zgodilo nedavno med pričevanjem predsednika diakonskega zbora na postnem sestanku. Kmalu naj bi postal učitelj in naj bi člane zbora pustil za seboj. Pričeval je z glasom, ki so ga prevevala močna čustva o rasti dobrote in moči članov svojega zbora. Pohvalil je njihovo služenje, nato pa je rekel, da ve, da je lahko pomagal novim diakonom, ko so izgubjali moč, ker se je sam tako počutil, ko je prišel v duhovništvo. Ker je občutil šibkost, je postal bolj potrpežljiv, bolj sočuten in zato je lahko druge bolj krepil in jim služil. V tistih dveh letih je postal zrel in moder. Naučil se je, da mu je kot predsednik zbora pomagal jasen in živ spomin na njegove lastne potrebe izpred dveh let. Njegov viziv v prihodnosti in naš se bo pojavil, ko takšni spomini zbledijo in jih zameglita čas in naš uspeh. Pavel je moral to nevarnost videti pri svojem mlajšem duhovniškem družavniku Timoteju. Spodbujal in poučeval ga je tako pri njegovih lastnih duhovniških pripravah, kakor pri tem, da je Gospodu pomagal pripravljati druge. Boste slišali ta odlomek trikrat ta dan. To pomeni, da morate to se spomniti in da je res je na dih. To mora biti pomembno. Poslušajte, kar je rekel. Nihče naj te ne prizira zaradi tvoje mladosti. Bodi pa vernim zgled v besedi, vedenju, ljubezni, veri in čistosti. Dokler ne pridem, skrbi za branje, za opominjanje in poučevanje. Ne zamarjaj milostnega daru, ki je v tebi in ti je bil dan po preroštvu, ko je zbor staršin položil roke na te. Pazi na se in na svoje poučevanje. Ustraj v tem. Če boš namreč ravno tako, boš rešil sebe in tiste, ki te poslušajo. Pavel je dobro svetoval vsem nam. Naj vas ne skrbi, kako neizkušeni ste, temveč raje mislite, kaj z Gospodovo pomočjo lahko postanete. Nauk, glede katerega nas Pavel nagovarja, naj se z njim gostimo pri naših duhovniških pripravah, so Kristusove besede. Potem bomo lahko vedeli, kaj Gospod od nas pričakuje pri našem služenju in bomo prejeli pogum, da bomo to naredili, ne glede s kakšnimi okoliščami se bomo soočili v prihodnosti. Pripravimo se na duhovniško služenje, ki bo s časoma postalo večji izziv. Naše mišice in telo se starajo z nami. Naša sposobnost, da bi se učili in si zapomnili, kar smo prebrali, bo usihala. Zato, da bomo lahko služili kot duhovniki, kar Gospod od nas pričakuje, bo od nas vsak dan življenje zahtevo več samoobladovanja. Na ta preizkus se lahko pripravimo tako, da si vero sproti utrujemo v služenju. Gospod nam je dal priložnost, da se pripravimo v tem, kar imenuje duhovniška zaobljuba in zaveza. To je zaveza, ki jo sklenimo z Bogom, da bomo spolnjevali vse njegove zapovedi in služili, kakor bi on, če bi bil osebno prisoten. Še po tem merilu živimo po svojih najboljših močeh, si utrujemo duhovno moč, ki jo bomo potrebovali, da bomo ustrajali do konca. Veliki duhovniški učitelji so mi pokazali, kako to moč utrujevati. Razviti moram navado, da se prebrijem skozi utrujenost in strah, zaradi česar premišljujem, da bi odnehal. Gospodovi veliki mentori so mi pokazali, da mi stano duhovno moč daje to, če z delom nadaljujem, ker bi drugi že odnehali. Veliki duhovniški voditelji, ki so to duhovno moč razvili v mladosti, još je vedno posedujejo, tudi ko njihova telesna moč oslabi. Moj mlajši brat je bil poslovno v manjšem utaškem mestu. Nekdo ga je v hotelu poklical po telefonu. Bilo je pozno po noči. Moj brat pa je imel za seboj težek delovni dan, zagotovo pa tudi predsednik Spencer W. Kimball, ki je telefonski pogovor začel takole. Rekl je, slišim sem, da se v mestu, vem, da je pozno in da ste nemara že v postelji, tudi ali bi mi lahko pomagali. Potrebujem vas za družabnika, ko bom šel po mestu na ogled stanje vseh naših kapel. Moj brat je tisto noč šel z njim, ne da bi imel znanje o vzdrževanju kapel, niti ni vedel, zakaj predsednik Kimball to dela po vsem dolgem dnevu oziroma zakaj sploh potrebuje pomoč. Leti kasneje sem pozno po noči prejel podoben klic v hotelu na Japonskem. Takrat sem bil novi cerkveni pooblaščenec za izobraževanje. Vedel sem, da nekje v tistem hotelu prenočuje predsednik Gordon B. Hinckley, ker je bil na Japonskem po neki zadolžitvi. Oglasil sem se na telefon, ki je zvonil, potem ko sem se komaj ulegel v postelju, da bi zaspal izčrpan, potem ko sem naredil vse, kar sem mislil, da imam še moč narediti. Predsednik Hinckley je svojim prijetnim glasom vprašal, zakaj spite? Ko pa jaz tule prebiram rokopis, katerega so nas zaprosili pregledati, tako sem ustal in odšel na delo. Čeprav sem vedel, da bi predsednik Hinckley lahko veliko bolje pregledal rokopis, kakor bi ga jaz sploh lahko, tudi nekako mi je dal občutiti, da potrebuje mojo pomoč. Predsednik Thomas S. Monson na koncu skoraj vsakega sestanka tajnika prvega predsedstva vpraša, ali sem na tekočem svojim delom? In vedno se nasmehne, ko zasliši odgovor, da, predsednik, ste. Zadovoljni nasmeh predsednika Monsona mi pošlje sporočilo. Ob tem pomislim, ali bi v svojih zadolžitvah lahko naredil še kaj? Nakar se vrnem v pisarno na delo. Veliki učitelji so mi pokazali, kako naj se pripravim, da bom spolnjeval za obljubo in zavezo, ko slednje otežuje to čas in starost. Pokazali so mi in me učili, kako naj se obvladam, da bom delal bolj trdo, kot sem mislil, da lahko, dokler imam še zdravje in moč. Ne moram biti popoln služabnik vsako uro, vendar pa si prizadevam, da bi se bolj potrudil, kakor sem mislil, da se lahko. Če bom to navado pri sebi razvil zgodaj, bom kasneje pripravljen na preizkušnje. Vi in jaz smo lahko pripravljeni z močjo, da bomo spolnjevali našo zaobljubo in zavezo skozi preizkušnje, ko bodo proti koncu življenja zagotovo prišle. Dokaz tega sem videl na sestanku cerkvenega odbora za izobraževanje. Predsednik Kimball je do takrat služil že ogromno let, ko je prestajal vrsto zdravstvenih izzivov, ki bi jih razumel le Job. Tisti dopoldan je vodil sestanek. Nenadoma je prenehal govoriti. V stolu se je sesedel. Njegove oči so bile zaprte. Glava mu je omahnila na prsi. Sedel sem ob njem. Ob nami je bil starši na Holland. Oba sva ustala, da bi mu pomagala, ker sva bila neizkušnja. Vsa se je odločila, da ga bova skupaj s stolom odnesla v njegovo pisarno v bližini. Zelo težko je bilo, ta stol. V tistem trenutku svoje krize je postal najin učitelj. Vsak od naju je dvignil eno stran stole in smo šli iz konferenčne sobe na hodnik. Napol je odprl oči Ši vedno očitno zmeden in rekel, o, prosim, bodite previdna, ne poškodujte si hrbta. Ko smo se približali vratom njegove pisarne, je rekel, grozno se počutim, ker sem prekinil sestanek. Nekaj minut potem, ko sva ga prinese v pisarno, se je ozrl k nam in rekel, kaj ne mislite, da bi morala nazaj na sestanek? Odšla sva in pohitela nazaj vedoč, da mora najina navzočnost tam že nekako biti pomembna gospodu. Predsednik Kimball je od otroštva gnal čez svoje zmožnosti ustrajanja, da bi služil in ljubil gospoda. Ta navada se je v njem tako ukoreninila, da se je pojavlja vedno, ko jo je potreboval. Bil je pripravljen in tako nas je lahko učil in nam pokazal, kako naj bomo pripravljeni, da bomo spolnjevali za obljubo in zvezo, tako da se z leti stalno pripravljamo, pri čemer naj uporabnimo vso svojo moč pri tem, kar bi bilo mogoče videti, ko majhne naloge z majhnimi posledicami. Molim, da bomo spolnjevali svojo duhovniško zvezo, da bomo za večno življenje usposobili sebe in vse tiste, ki smo jih poklicani usposobiti. Obljubam vam, da vam bo Bog, če boste naredili vse, kar lahko, dal več moči in modrosti, napravil bo, da boste postali zreli. Pričujem, da Bog, da Bog vam bo pomagal. Pričujem, da Bog Oče živi in vas ima rad, pozna vas. Skupaj z ostalim sinom, Jezusom Kristusom, sta se prikazna neizkušnemu fantu Josefu Smithu. Zaupala sta mu obnovo polnosti Evangelija in prave cerkve. Spodbujala sta ga, ko je to potreboval. Dovolila sta mu občutiti ljubeče grajanje, kadar bi ga potrlo, zato da bi ga dvignila. Pripravila sta ga in pripravljata nas na moč, da se pripravimo na celestialno slavo, kar je cilj in razlog celega duhovniškega služenja. Zapuščam vam svoj blagoslov, da boste lahko prepoznali veličastne priložnosti, ki vam jih je dal Bog, ko vas je poklical in pripravil na to, da služite njemu in drugim. V imenu našega ljubečega voditelja in učitelja Jezusa Kristusa. Amen.
We remind you that
spomnili bi vas, da bo jutri do poldne od 9:30 do 10 po lokalnem času potekao prenos programa Tabernalskega zbora. Tako je zatem se bo pričel nedeljski dopoltanski del konference zboru, se zahvaljujemo za prelepo petje in prav tako se zahvaljujemo bratom, ki so na čoj nagovorili. Sedaj bomo imeli privilegij prisluhniti našemu preroku, predsednik Thomasu Smontonu. Za njim bo zbor zapel hvalnico pojmo sveti iz srca. Zaključno molitev bo na to izrekel starešina Koichi Ayagi od 70-terih.
My beloved brethren,
moj ljubi bratje, velikanski privilegij mi je da sem lahko nocoj s vami. Mi ki imamo Božju, mi ki imamo Božje duhovništvo, uspostajamo veliko vez in bratstvo. Razdelka nauka in se vez beremo, da so pravice duhovništva nelocilo povezane z močmi nebes. Kako čudovit, da nam je bil dan, da imamo duhovništvo, ki je nelocilo povezano z močmi nebes. Toda ta dragoceni dar ne prinaša le posebni blagoslov, temveč tudi rešne odgovornosti. Živeti moramo tako, da smo vedno vredni duhovništva, ki ga imamo. Živimo v času, ko nas obdaja veliko tega, česar namen je, da bi nas zvabilo na pote, ki lahko vodijo v pogubo, zato da se takšnim potem izognemo je potrebno odločnost in pogum. Spominjam se časa in prav tako se ga boste nekateri od vas, ki ste nocoj tukaj, ko so bila merile večine ljudi podobno našim merilom. Temu ni nič več tako. Nedavno sem v New York Times ubral članek o studiju, ki je potekle po leti 2008. Priznani notodamski social je vodil raziskovalno skupino, ki je opravili podobne intervjuje z 200 mladimi po Ameriki. Verjam, da lahko mirno prepostavimo, da bi bili rezultati podobni v večini delova sveta. Prebral vam bom le del tega zelo zgovornega članka. Izpraževalci so postavili nezaključne vprašanja o tem, kaj je prav in kaj narobe, o moralni dilema in pomenu življenja. Različni odgovorni vidite, da mladi o teh zadeva poskušajo reči nekaj smislenega, ampak preprosto ne poznajo pojmo oziroma nimajo besednika, da bi to storili. Ko smo mladi prosili, naj opisijo moralno dilemo,
the default position, which most of them came back to again and again, is that moral choices are just a matter of...
Značilo stališe, katermo se večina od njih, kar naprej vračila je, da so moralne odločitve zgolj stvar po zamezniku okusa, to je osebno, so navarno rekli vprašanje o tem odloče vsak sam, kdo sem jaz, da bom govoril. Veliko mladih je zato, ker so zavračili slepo poštivanje autorite, šlo v drugo skrajnost, rekoč, naredil bi, kar bi mislil, da bi osrečil oziroma kakor bi čutil drugače. Ne moram vedeti, kaj naj naredim, kakor potem, kaj čutim v sebi. Tisti, ki so intervjuje vodili, so poudarili, da večini mladim, s katerim so govorili, niso bila dana sredstva v šola, instituta, družina, da bi razvijali moralno intuacijo. Braće, nihče, ki lahko sliši moj glas, ne bi smel biti u nikakršni dvomi glede tega, kaj je moralno in kaj ni. Niti nihče ne bi smeli biti u dvomi glede tega, kaj se pričakuje od nas kod Božjih duhovnikov. Poučeni smo bili i naš je vedno poučio o Božjih zakoni na uzlic temu, kar mora vidite in slišite drugi su ti zakoni nespremljivi. Ko življenju je znevno, u dan hodimo na okrog je skoraj neizgibno, da je naša vera na preiskušnji. Učasi se bomo znašli sredi ljudi, vendar bomo ostali u manjšnji, oziroma bomo ostali celo, sami glede tega kaj je spremljivo in kaj ni. Ali imamo morali pogum, da se trdno postavimo za svoje prepričanje, če tudi moramo zaradi tega stati sami. Za nas kod Božja duhovnika je bistveno, da smo se zmožni pogubno soočiti z vsakršnim zivom, ki nam pride naproti. Spomniti se Tenisove besed, moja moč je kod moč desetih, ker je moje srce čisto. Nekateri slavne osebnosti in drugi, ki so zaradi takšnih ali drugačnih razlogov javnosti na očem, se vse bolj nagibajo k temu, da zasmehujejo vero na splošno občasno, pa zlasti cerkev. Če naše pričevanje ni dovolj zakorenjeno, nam takšne kritike lahko vzdoji dvome v naše prepričanje ali da pri svoji odločitvi omahujejo. Imamo v Lehijevom videnju drevesa življenja, ki ga najdemo v 8. poglavju prvi Nefijev knjige, Lehij med drugim vide tisti, ki se držijo želešnjega droga, dok ne pride napred i njedo zadovješa življenje za katerega vemo da predstaje Božji ljubezen. Potem, nažalost, nekatere potem ko jedo odzadu postane sram se radi tisti veliki i ogromni zradbi, ki predstaje ponos človeški otrok, ki s prstom kazio nan i njih sa smehio i upario na prepovarane poti i se izgubio. Kako sta za smehovanje i roganje moćni nasprotniki orođi, še enkrat braći, ali imamo pogum da se močno interno zoprstavimo takšnjemu teškomu nasprotovanju. Verjam da sem imel pogum za svoje prepričanje prvi doživel, ko sem konec druge svetovne vojne služil mornarici iz Združenih držav. Intenzivno orenje u mornarici za me nije bila laka iskušnja niti za nobenega ki ga je prestao. Prvi tri tedne sem bio prepričan da je moje življenje u nevarnosti. Vojska meni poskušala izrti, poskušala me je ubiti. Vedno se bom spimio kako je po prvom tednu prišla nedelja. Pozdravio nas je glavni mornarskimi počasni ko smo srumno stali na vadišu na svežem kalifornskom počatu smo zaslišali njegovu kaz. Danas kreste usi u cerka, usi razen mene, ja bom počivo. Na to je zaklica usi, vi katoliki, dobite se u cetorovavom tabore, ne vraćate se pred tertio, na premarš. Odšel je pred sež kontingent. Na to je želel svoj nasledni ukaz. Tisti od vas, ki ste judje, dobite se u Herneom taboru i ne vraćate se pred tertio. Na premarš odšel je nekoliko manš kontingent. Na to je rekao drugi ki ste protestanti, dobite se okinu u Fargo. Ne vraćate se pred tretio na premarš. O tistom kome je prenisli mislim, Monsen, ti nisi ne kotelik, ne zi, ne protestant, ti si mormon, za to kar stoju. Povem vam da sem se poučil polnoma osamljeno pogumen i odločeno da vendar sam. I na to sem slišao najprijažnije besede kar sam ih kadaj slišao priti iz ust tega glavnega mornarskega podčasnika. Uzrl se je vojo smerom prašao, kako se vi fantje imenujete? Do tistika trenutka se nisam zavedal da šega dok stoji poleg meni na vadišću, skoro jednotno je svako od nas odgovoro. Mormoni, teško je opisati radost ki mi je navdala srce, ko sem se ozorol na okrogen zagledo peščico drugih mornarijov. Glavni mornariški počasnik se je s mednim izrazom na obražju poprasko po glavi. Naposled pa rekel, no poišćite se neki prostor da boste se stali i ne vraćite se pred trećio na premarš. Ko smo korakli stran, sem pomisli na besede pesmi ki sem jo pred leti naučil osnovni. Držite si biti mormoni, držite si stati sami, držite si imeti trd na men, držite si to povedati. Čeprav se je ta dogodek istekao drugače kakor sem pričakoval, sem bio vojen stati sam, če bi bilo potrebno. Od tistega dne so bili časi ko nihče ni stal za menoj. In tako sem stal sam. Kako hvaležen sem, da sem se dolgo tega odločil, da bom ostal močen in zvest. Vedno pripravljeni braniti svojo vero, če bi se pojavila potreba. Zato da se kdaj ne bi počutili nedorasli nalogom pred seboj. Braće, naj vam povem neko izjavo, ki je leta 1988 izrekao predsednik crkve Ezra Taft Benson, koji je nagovorio veliko skupinu članov u Kaliforniji. Dejal je, doba, co se proroky usirali do skozi predočase u naš dan. Miliari umorli i tisti, ki so bodi se rodili u naš uprajo svoj pogled. Ne bodite uzmolti glede tege, viste zaznamovani rod. Skoro 6000 let vas je Bog imel pripravljene da se boste pojavili u zadnji dne pred drugim gospodovim prihodom. Nekateri posmezniki bodo opadli. Toda Božje kraljestvo bo ostalo nedotaknjeno, da bo pozdravilo ornita svojega voditelja in sicer Jezusa Kristusa. Čeprav bodo ta rod bo hudobni primerja z neotvivimi dnevni, koji gospod zemlje očistil s povodnjenjo, je to krat velika razlika, to je da je Bog za poslednjo dobro prihranil svoje najmočnejše otroke, ki bodo pomagali, da bodo kraljestvo prinesli zmagoslavno. Da, braće, mi predstavimo nekaj njegovih najmočnejših otrok. Imamo odgovornost, da smo vredni vseh sijanjih blagoslov, ki jih ima za nas pripravljeni oče u nebesi. Kamor gremo, kre naši duhovništvo z nami. Ali stojimo na sveti kraj, prosim, pred sebe in svoje duhovništvo postavite u nevarnost, tako da citavite na kraj, ali sodelujete u dejavnosti, ki nisu vredni, ne vas, ne vašega duhovništva se ustavite in premišljite o posledica. Vsakmo od nas so podelili Aronovo duhovništvo. U tem postopku je vsak premoč, ki ima ključe za delovanje angelov. Predsednik Ornby Hinkle je rekel, ne morate si privoščiti, da bi naredili kaj, zaradi česar bi se med vas in delujoče angele, ki delujejo u vaše dobre ispustil zato. Nobeno pomenu ne morate biti nepošteni, ne morate gulufati, ali lagati, ne morate u nemar izgovarjati Božje imena, ali uporabiti umaznega jesnika in še u seno, imate pravico do delovanja angelov. Če se je kdo od vas na svojem potovanju spotaknu bi rad da razumete brez vsakršnega dvoma da obstaja pot nazaj. Ta postopek se imenuje kasanje. Odrešenik je umrl za to, da bi nam omogočil ta blagoslovljeni dar. Na klub desu da pot kasanje ni laka, so obljube resnične. Rečeno nam je bilo, čeprav so vaši grehi kakor skrlat, bodo beli kakor sneg. In se jih ne bom več spominjal. Ne mara so med vam takšni, ki so o sebi mislijo, no ne živim po vseh zapovedi in ne delam vsega, kar bi moral, pa vendar se moje življenje prav dobro odvije. Mislim, da lahko naročim torta in jo tudi pojem. Braće, obljubim vam, da to na dolgi rok ne bo delovalo. Pred še ne veliko meseci sem prejel pismo nekega moškega, ki je nekoč mislil, da ima lahko oboje. Sedaj se je pokosal in svoje življenje spravil skladijo evangelskimi načeli in zapoveni. Rad bi vam prebral odlomek njegova pisma, kaj ti predstavlja dejansko smotnega razmišljanja. Sam sem na tr način moral spoznati je imel odrešenik popolnoma prav, ko je rekel, nihče ne more služiti mema, ko spovarimo, ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamanu. Poskusil sem na vso moč, koliko se je dalo, da bi delal oboje. Na koncu sem imel vso praznino. Temo in osamljenost, ki jo je daje Satan tistim, ki verjamejo v njegove prevare, iluzije in laži. Zato, da bomo lahko močni in se zoprstavili usem silam ki nas vleče u napačno smer, ali usem glasom ki nas nagovario naj se odločimo za napačno pot, moramo imeti pričevanje. Naj se dvari 12 let, ali 112 let, ali nekaj umjesto sami lako spoznati da je divegno Jezusa Kristusa pravi. Beriti moramo knjigo. Prečujete njene nauke. Nebeško očete oprašite, ali isprečuje resnice. Obljubljeno nam je da će oprašimo Boga večnjega očeta u Kristofom imenu, ali so te reči ima resniče. In će Bosti oprašiti za iskrenim srcem, za resničnim namenom, s vero Kristusa, vam bo resnicu od teh reči pokazal s moću Svetog Duha. Ko vemo da Mormonova knjigo ispričuje resnicu, potem sledi da je bio Joseph Smith, resničan prerok, in da je bio video Boga, večnjega očeta, njegovega sina Jezusa Kristusa, sledi tudi da je bio evangelij obnovljen u teh poslednjih dnej preko Josepha Smitha, uključno s obnovu Arnovega in Melkazedeka ovega duhovništva. Potem, ko imamo pričevanje, smo to pričevanje dožni predajati drugim. Številni od vas, brato, ste po svetu služili kot misionari. Številni od vas, mladiničev, poste se služili. Sedaj se pripravite na to priložnost, poskrbite, da boste vredni, da boste služili. Če smo na znanjevanje, evangelij pripravljeni, smo se pripravljeni odzaviti na svetu apostola Petra, ki je rota gospodu Kristusa posvetiti u svoji srci, u sili boditi i svakome pripravljeni odgovoriti, će vas uprašati za razlog upanja ki je u vas. U sve življenje bomo imali priložnost da bomo govorili o svoje prepričanje, će pravedno ne vemo kada bomo poklicani, naj tako starimo, samo sem takšnom priložnost prijel, ko sam dijal sa ložništvu in so me prosili najgrem u Dallas, ki se je nekoč imenoval mesto crkva, da bi govoril na poslavom sporovanju po končnom. Sporovanju sem šel za autobusom na turistični ogled po mesti, ko smo je prijali mimo narazivne crkve, je vozim kraj. Na levi vidite metodističnu crkvu, ali nam na desni je katolička katedrala. Neko gospa u zadnjem delu autobusa je zaklicao voznika, ali nam lako povesti kaj o mormoni. Voznik je autobus zapele na rob ceste, se na sedeži obrnul in odgovoril, gospa, vse kar vem o mormonih je da se sestajajo u te redeči zgradbi, ali je na tem autobusu kdo ki ve kaj o mormonih?
I waited for someone to
respond. Čakal sem, da bi se kdo odzval. Pri vsakom sem se zazrl u njegov izraz na obrazu, da bi prepoznal kakšno znamenje, kakšno zjelio. Potem, da bi kaj dodal, spoznal sem, da je odvisno od mene. Da naredim prav kakor je predlagal apostol Peter, naj bomo seli vsakome pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je u vas. Spoznal sem tudi resnico rek, ko napoči čas za odločitve, je čas priprav mimo. Naslednji 15 minut, ali nekaj takoga sem imel privilegij da sem tistim, ki so bili na autobusu pričeval o crkvi i naših prepričanjih. Bio sem hvaljen za svoje pričevanje i hvaljen da sem bio pripravljen, da sem ga povedal. Z vsem srcem i dušo upam da bo vsak moški, ki ima duhovništvo u sebi, ki ima duhovništvo, to duhovništvo spoštoval i bio zvest za upanju ki mu je dano, ko su mu ga podelili, da bi vsak od nas, ki ima Božje duhovništvo, vedel kaj verjame. Da bi bili vedno pogumni in pripravljeni zagovarjati to, kar veriamo in che moremo pritem stati sami, da bi to storili pogumno, okrepeni znanjem, da dejansko nismo nikoli sami. Kadar stojimo skupaj z očetom u nebesih, ko premišljujemo o velikom daru, ki nam je bil dan, o pravicah duhovništva, ki so neodčljivo povezane z moči nebes, da bi ga bili vedno odločni varovati in braniti in biti vredni njegovih velikih obljub, da bi sledili na vodilu, ki nam ga je odrešenik dal v knjigi 3. Nefija, pozdignite svojo luč, da bo svetila svetu. Glejte, jaz sem luč, ki jo pozdigate, kakor ste mene videli delati, da bi vedno sledili te luči in jo pozdigali, da bi jo videl ves svet. Molim, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our Father, which are in heaven.
We are so grateful
that we could attend.
Da smo lahko bili prisotni na tem duhovniškem delu konference. Hvaležni smo, da lahko slišimo čudovite, navdihnjene govorce, tvoje služabnike. Prosimo, da nas blagosloviš, da bomo se lahko spomnili to, kar smo občutili, da bomo lahko vredni, da bomo lahko vredni služabniki v tvojih rokah. Ko se prizadevamo poveličiti svoje duhovništvo. Oče, prosimo, da nas blagosloviš, da bomo lahko služili z radostjo in hvaležnostjo. Hvaležni smo za služnjamnika Tomasa S. Monsna in njegove svetovalce, 12 apostolov in druge voditelje v cerkvi. Prosim, da jih blagosloviš. To molimo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.